жана башка аткаминерлер мамлекеттик мүлктү уурдаган деп айыпталып, аларга издөө салынган.
Чоң рахмат. Амирбек Азамулу бүгүн акыркы кабылдар менен тааныштырып атат. Кабылдар кандай өнүгөт? Амирбек мырза бизге дагы жарым сааттан кийин айтып берет, андан кийин саат 8:00 берүүсү дагы кеңири кабылдар болот. Кеңири кабылдардын кандай өзгөрүп атканы биздин интернеттеги сайт узунда байкап туруңуздар. Дарекебиз Азаттык Чекит КЖ. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. Эртең Кыргызстанда жаан-чачын болбойт деп айтышты синоптиктер. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот экен. Абанын температурасы Чүй жана Баткен облустарында күндүзү 7-14 градустай жылыйт. Түнкүсүн Чүйдө -1, -6, Баткенде 4 градустай жылуу. Талас облусунда күндүзү 9-14 градус жылуу болот, а түнкүсүн болсо -4, -9 градус. Жалал-Абад Ош облустарында күндүзү 8-13 градустай жылыса, түнкүсүн -3 градустан +2 градуска көтөрүлүшү мүмкүн. Нарында күндүзү -3, -8, түнкүсүн суктун күчү -15-20 градуска чейин жетет деп айтышты. Ал эми Ысык Көлдө күндүзү -1-4 чейин болот, ал эми түнкүсүн -4, -9 градус суук. Бул Азаттык радиосу, эми башка окуяларга кеңири токтолобуз. Кыргызстандын уюлдук байланыш чөйрөсүндө эң ири ишкана деп саналган Мегаком компаниясына финансы полициясы кылмыш ишин козгоп, каржылык документтерин текшере баштады. Мегакомдон коррупциялык жол менен миллиондогон каражат сыртка чыгарылууда деп шектенип жатат. Компания жетекчилиги мындай айыпты четке кагууда. Мегаком компаниясы былтыр апрель инкылабынан кийин биринчилерден болуп менчик колдон мамлекеттин карамагына кайтарылган болчу. Кубат Чекиров кабарлайт.
Каржы полициясы 2 күндөн бери Мегаком компаниясын текшерип басып жатат. 27 январда тергөөчүлөр компаниянын башкы офисинде уруксат берилген тинтүү жүргүзүп, бухгалтердик документтердин баарын алып кетишти, банктагы эсеп чотторду иштетүүгө тыюу салышты. Мегаком компаниясына мамлекет киргизген сырткы башкаруучу компаниянын жетекчилиги коррупциялык жол менен 10 миллион долларды көргөзбөй жымырып чыгарып кетти деп шектенүүдө. Мамлекеттик мүлк министрлиги тараткан маалыматтарга караганда, Мегаком өткөн жылы 6 айда 25 миллион доллар пайда тапкан экен, ал эми 9 айдын жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүч 15 миллион долларга түшүп калган. Ошондуктан мамлекеттин өкүлдөрүндө компаниянын жетекчилиги орто жердеги 10 миллион долларды көргөзбөй жымырып алып койду деген шектүү ой кетип жатат. Мамлекеттик мүлк министринин орун басары, улутташтырылган мүлктү башкаруу фондунун директору Дайыр Кеникеев Мегаком компаниясы кыңыр иштерин токтотпой жаткандыгы үчүн текшерүү зарылдыгы келип чыкканын Азаттыкка билдирди. Бул компания дагы эле Гуревич менен Елисеев түзүп кеткен коррупциялык схема менен иштеп келатат. Сырткы башкаруучуга бухгалтердик документтерди көргөзбөй ар кандай айла мал менен анын жолун бууп жатышат, деди Дайыр Кеникеев.
Анткени булардын берген финансовый документтердин баарында өзүнө өзү карама каршылык бар. Биз 10 миллион долларга чейин сумманы жоготуп коюп атабыз ошо берген документтердин ичинен эле. Биз Максимден алып турупчу, кайра эле Максимге берип койдук. Ошо Гуревич, Элисеевтерден алып туруп, ошолор Элисеевтер эле турат азыр. Эгер бир ошо Элисеевтин кишилерибизге алыбыз жетпесек, закон негизинде, закон үстүндө ошол 8 айдан бери, 9 айдан бери революциядан кийин ошол кишилер отурганга коом кандай карайт буга?
Мегаком компаниясы бүтүндөй апрель окуяларына чейин президенттин уулу Максим Бакиевдин табакташ достору Евгений Гуревич менен Элисеевдин колунда болчу. Апрелде бийлик алмашып, Гуревич менен Элисеевке кылмыш иши козголуп, алар өлкөдөн чыгып кеткенден кийин компаниянын 49% акциясы мамлекеттин менчигине өткөн. 51% россиялык Eventis Telecom холдингине тиешелүү деп айтылып келатат. Бирок Мегакомдун азыркы башкаруучулары акциялар Eventis Telecom компаниясы менен бир тууган Penwell Business Limited компаниясына андык деп билдирүүдө. Бул маселеде чатышуулар көп, талашкандар андан көп. Ошондуктан азыркы күнгө чейин 51%ды Кыргызстандын мамлекеттик мүлк министрлиги убактылуу кармап турабыз деп билдирүүдө. Кыргыз өкмөтүнүн кайтарыгында турган 51% акциянын кимге тиешелүү экендигин аныктоо, тактоо иштери дагы эле аягына чыга элек. Мегаком компаниясынын 2,200,000 ашык кардары бар. Анын отчётуна караганда компания 2010 жылды 30 миллион доллар таза пайда менен аяктап, мамлекеттик казынага миллиард сом киреше берген. Бюджетке чегерген төлөмдөрү боюнча Мегаком республикада кумтур алтын компаниясынан кийинки орунга чыкты. Мегаком компаниясынын башкы директору Силич каржы полициясы текшерүү баштарынын алдында өлкөдөн чыгып кеткен. Анын укуктук иштер боюнча орун басары Доржи Байур азаттыкка берген маалыматында мамлекеттик мүлк министрлиги коюп жаткан дооматтардын баарын негизсиз деп четке какты. Анын жүйөсүнө караганда компания бардык мамлекеттик органдар үчүн ачык иш жүргүзүп жатат, ал эми миллиондогон акчаны көрсөтпөй жымырып койду деген айыптоолор ойдон чыгарылган, дейт Айур Доржиев.
Я подтверждаю, что это клевета. Клевета в чистом виде. На самом деле, на конец года у нас 30 миллионов уже долларов.
Бул таптаса каралоо, жалган, чында таза пайдабыз жыл аягында 30 миллион долларга чыкты. Алар эмнени көрүп айтып атат, түшүнүксүз. Эгерде адам бухгалтерияны түшүнбөй туруп ушундай билдирүүлөрдү жасаса, бул анын абийириндеги маселе, деди Айур Доржиев.
Пусть это остается на его совести.
Азыркы учурда Мегаком компаниясынын бир жагынан каржы полициясы, экинчи жагынан салык органдары дагы текшерүүдө. Мегакомдун айланасындагы соңку окуялар анын 2 миллионду чапчыган кардарлардын дагы тынчын кетирүүдө. Анткени уюлдук компанияларды талашкандар бөлүшө албай чырдашканда телефон байланышы бузулуп токтоп калган машакат окуялар баштан өткөн. Ошол эле учурда Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Өмүрбек Бабанов өлкөдөгү маалымат каражаттарын айткан сөзүндө Мегакомдогу текшерүүлөр россиялык инвесторго жасалган кысым эмес, компаниянын мындан аркы өнүгүү планын макулдашуу максатында жасалып жаткан иштер экенин белгилеген. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү жазда болушу мүмкүн болчу жаратылыш кырсыктарынын алдын алуу чараларын талкуулады. Бүгүн Бишкек жана Ош шаарларында премьер-министр Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда өткөн теле жыйында кар көчкү, суу ташкындарынан жапатырмак коргонуу чаралары жөнүндө кеп болду. Түз байланышка кабарчыбыз Алишер Токсонбаев да назар салган эле.
Адегенде премьер-министр Алмазбек Атамбаев түз байланыш учурунда кышка карата даярдыктар жер жерлерде чындап кашаң экендигин баса белгиледи.
Бирок мен сурамак элем өзгөчө мына региональный жетекчилерге, губернаторлорго, мэрлерге ойлонтору эле Кудай сактасын бир кырсык болсо шаардын жашоочуларына, ар бир айылдын, областтын жашоочуларына кантип жардам бере алабыз? Албетте мына каражат маселеси боюнча да айтылып атат, каражатты эле таап беребиз.
Деген Алмазбек Атамбаев айрыкча өлкөнүн түштүк тарабында акыбал өтө опуталдуу экендигин, ошондуктан аталган аймактарда айрыкча жалгамал жарандарды ар кандай пөйдө кырсыктардан коргоо тартибин күчөтүү өтө зарылдыгын билдирди. Мындай пикирди тележыйынга катышкан өзгөчө кырдаал министри Болотбек Борбиев дагы ырастады.
Ограничение готово деген эле не готово деген сөз. Ошондо негизги биздин багытыбыз бул баягы алдын ала көрүлүүчү чараларга кетиш керек. Бүгүнкү күндө биз суроонун кесепети менен күрөшүп атабыз. Ал кесепети менен күрөшүү бир нече эсеге кымбатка туруп калып атат. Даже адамдын өмүрүнө туруп калып атат.
Өзгөчө кырдаал министри Болотбек Борбиев мында жергиликтүү бийликтин гана эмес, жарандардын да жоопкерчилигин күчөтүп, аларды байма-бай маалымат менен камсыздап туруу керектигине токтолду. Сөз арасында премьер-министр Алмазбек Атамбаев бийлик элден кыйла алыстай түшкөндүгүн моюндады. Деген өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев аймактардагы бийлик башчыларын жергиликтүү калк менен күн сайын тыгыз иштөөгө чакырды.
Эл бийликке ишениш керек. Ошондо эл аларды ээрчийт. Эгерде эл ишенбесе бийликке, андай бийликтин Бишкекте болобу, Ошто болобу, Нарында болобу кереги жок да.
Ошол эле учурда борбордук жана жергиликтүү бийликтин теле баарлашуусунан майнап чыкпайт дегендер да бар. Алардын бири Каракулжа районунун тургуну Чынарбек Алипбеков мындай дейт.
Жылда эле мисалга Ош Бишкекке көп эле аттап жүрөбүз, жолдор тазаланбай, сүрүлбөй, жолдон чыгып кеткен машиналар турат да эле көп эле жол катары көрүп кетебиз да. Быйыл деле ошондой эле көрүнүш болуп атат. Быйыл деле мисалы кар оор жаап атат ар райондордо, аларды тазалаган эч ким жок жолдор. Эми жаз чыкканда жер көчкү да жүрүшү мүмкүн. Мындай боло берсе алдын алуу иштерин жүргүзүш керек да. Мисалга Толу райондордо Каракулжа, Чаткал, Алай ушундай чоңолай жерлеринде мындай өкмөт көңүл бурбайт да ал жакачы.
Чынарбек Алипбековдун оюнча борбордук жана жергиликтүү бийлик элге тестелди каттап көйгөйлөрдүн маалында жана жер жеринде чечип турса жакшы болмок. Оштон Алишер Токсонбаев, Азаттык.
Экологиялык кырсыктардын алдын алуу тууралуу Бишкекте өкмөт ушундай талкуусун өткөрдү. Биз да Азаттык радиосунда келерки аптада апта темасы катары экология проблемаларын талкуулайлы деп турабыз. Кыргызстан ичүүчү суу кору топтолгон дүйнөдөгү сейрек мамлекеттердин бири, бирок бул өлкөдө мөңгүлөр эрип саны кескин кыскарууда, кай бириндерге аюусуз аңчылык, эсилген жерлерди таштандыга айландыруу, кең казылган жерлердин ууланышы, айтор жаратылыш энебизге таш боор же кайдыгер мамиле тууралуу баяндарды маектерде арай көз чарай талкууларыбызды тартуулмакчыбыз. Сизде ой пикир болсо, Бишкектеги биздин студиябызга телефон чалыңыз, номурубуз 31 61 63, же болбосо сайтыбызга жазсаңыз болот, дарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми ушул саатка карата башкы кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Египетте президент Хосни Мубарактын башкаруусуна каршы элдик толкун доолор уланып атат. Бүгүнкү жума намаздан кийин жумушсуздукка, баалардын өсүшүнө жана авторитардык бийликке каршы миңдеген адамдар катышкан көчө жүрүштөрү өтөрү айтылууда. Президент Нурсултан Назарбаев Казак парламентинде сүйлөп, ата журту үчүн зарыл болгончо иштеп бергенге даяр экенин билдирди. Ай башында Казакстандын парламенти Назарбаевдин президенттик мөөнөтүн 2020 жылга чейин узартуу боюнча жалпы элдик референдум өткөрүү боюнча мыйзамды кабыл алган эле. Кыргызстандын каржы министри кызматтан кетүү тууралуу өз ыктыяры менен арыз жазганын билдирип атат. Министр Чорубек Имашев кызматтан кетүү тууралуу өз ыктыяры менен арыз жазганын Азаттыкка министрликтин басма сөз катчысы билдирди. Кыргызстанда жазгы айдап себүүгө 32,000 тонна буудай өрөөнү жетишпейт деп айтты бүгүн жогорку кеңештин жыйынында айыл чарба министри Төрөгул Беков. Европа билимдиги Беларусьтун расмий адамдарынын уюмга мүчө 27 өлкөгө каттоосун чектей турган болду. Кыргыз өкмөтү мурдагы энергетика министри Сапарбек Балкыбековду экстрадициялоо өтүнүчүн Ирландияга жөнөткөнүн билдирди. Эми ушул Беларусь боюнча теманы улантсак, АКШ өкмөтү Беларусьга каршы санкция киргизгени жатат. Мамдепартаменттин билдиришинче, катаал чара Беларусьта былтыр 19 декабрда болгон талаштуу президенттик шайлоого каршы чыккан оппозициянын митингин аёосуз басканга байланыштуу киргизилмекчи. Европа биримдиги да адам укуктарын орой бузууларга жооп кылып, Беларусьга каршы санкция жарыялаганы жатат. Кеңири маалыматты Амирбек Азамулдан уксак.
Санкция акшылык компанияларга жана жеке ишкерлерге Беларусьтун мамлекеттик мунай компаниясы жана Белнефхим корпорациясы менен иштешүүгө тыюу салат. Бул жөнүндө мамкатчынын орун басары Филипп Гордон 27 январда Сенаттын тышкы байланыштар комитетинде билдирди. Аталган эки ишкана Беларусь экономикасындагы эң маанилүү оюнчулар. Жаңы санкция Беларусьтун расмий адамдарынын АКШга каттоосун да чектейт. Вашингтон алгач Беларуська каршы санкцияны Александр Лукашенко 2006 жылкы шайлоодо жеңип, 3-чү мөөнөткө бийликте калгандан кийин колдонгон. 2006 жылы да Лукашенконун режими оппозициянын тарапкерлерин куугунтуктап, көрүнүктүү өкүлдөрүн абакка салган. Шайлоого батыштык байкоочулар одоно мыйзам бузуулар менен өттү деп баа берген анда. Филипп Гордондун сөзүнө караганда, Вашингтон удай эле Беларусьтагы демократиячыл саясатчыларды жана репрессиянын курмандыктарын колдоого 3 миллион долларга жакын акчалай жардам бөлөт.
Last year the United States provided $11 million in assistance.
Өткөн жылы Кошмо Штаттар жарандык коомду, маалымат жана саясий атаандашты колдоого, Беларусь жарандары менен тышкы дүйнөнүн карым-катнашына мүмкүнчүлүк түзгөнгө $11 million жумшаган. Беларусьта жакында болгон окуяларга жооп ирете, мындай көмөктү быйыл 30%
көбөйтөбүз.
Деди Филипп Гордон. 2010 жылдын 19 ноябрдагы шайлоо Лукашенкага 20 жыл бою бийликте болуусуна жол ачты. Ал 1994 жылдан бери Беларусьтун ээрден түшпөс ханы. Былтыр декабрдагы шайлоо күнү Минскиде болгон оппозициячыл митингдин 600 ашуун катышуучусу, анын ичинде президенттикке талапкер болгон 9 саясатчы камакка алынган. Сенаттагы талкууда демократия, адам укуктары жана эмгек маселеси боюнча мамкатчынын жардамчысы Томас Мелия да сүйлөп, Беларусь чиновниктери менен болгон кездешүүсүндө алган таасирлери жөнүндө мындай деди.
I returned on Tuesday, less than 48 hours ago from Minsk.
Мен шейшембе күнү 48 сааттай мурда Минскиден кайтып келдим. Мен мамкатчы Клинтондун тапшырмасы боюнча эл аралык коомчулукта өсүп бараткан нааразычылыктар тууралуу олуттуу эскерткен кат жеткирдим. Жана күтүлгөндөй ачык жооп алдым. Мен тышкы иштер министрлигинде жүзмө-жүз өткөргөн сүйлөшүүлөрдө эл аралык коомчулук менен ымаласыны оңдоо үмүтү текке кеткенин түшүнүп, жүзүнөн нур качкан чиновниктерди көрдүм.
Деп билдирди АКШ мамкатчысынын жардамчысы. Европа биримдиги да 31 январдагы жыйында Минскиге каршы санкция колдонуу маселесин колго салат. АКШ мамкатчысынын орун басары Филипп Гордондун сөзүнчө, АКШ жетекчилиги Беларуська каршы санкцияны Евро биримдик менен макулдашып колдонот. Александр Лукашенко 27 январда Беларусь парламентинде сөз сүйлөдү. Ал өз сөзүндө Европарламенттин мүчөлөрүнө кайрылып, аны уюмга мүчө 27 өлкөгө киргизбей коркута алышпасын айтты. Мага 10 жыл болду виза беришпей койгонуна. Мен ага карабай тирүү, аман эсен жүрөм, деди президент Лукашенко.
АКШ өкмөтү Беларусьга каршы санкция киргизген жаткан тууралуу Амирбек Азамул айтып берди. Сиздер кеч азаттуу катастар. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Биз эми Беларусьтан Кыргызстанга келсек, июнь окуясына эктеген эл аралык комиссия корутундусун мартта жарыялай турандыгын кечээ билдирди. Бул тууралуу эл аралык комиссиянын төрагасы ЭКК'нун парламенттик ассамблеясынын Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Кимо Килюнан журналисттерге кечээ айткан. Килюн мырза маалымат жыйынынан кийин Азаттыктын Бишкектеги студиясына келип бизге майык куруп берген эле суроо салган Венера Сагынды кызы.
Сиз жакында жарыяланган улуттук комиссиянын бул окуялар боюнча отчету менен таанышып чыксаңыз керек. Сиздердин комиссия анда айтылгандар менен толугу менен макулбу же айрым бөлүгү сиздердин жыйынтыкка каршы келеби?
There are very severe events, tragedy which happened in June last year in Ошан Жалалабад.
Өткөн жайда Ош менен Жалалабадта өтө улуттуу коргалаң орун алды. Ал бүткүл өлкө үчүн чоң трагедияга айланды. Бул окуяларга Кыргызстан гана эмес, жалпы эл аралык коомчулук тарабынан чоң көңүл бурулуп, жергиликтүү жана эл аралык комиссиялар иликтөө ишин баштаган. Айрымдары азырда ишин улантууда. Сиз айткан улуттук комиссиядан башка акыйкатчы өз алдынча иликтөө жүргүздү. Бир нече бейөкмөт уюмдар кандуу окуялардын себеп жөнүн изилдеп жатышат. Парламент жакында өз иликтөөсүн баштады. Биздин комиссия кайсы бир өлкөгө же тарапка катышы жок. Болгону иликтөөнүн жыйынтыгын биз кыргыз өкмөтүнө, Бириккен Улуттар Уюмуна, ЭКК'га, Европа Биримдигине жана КМШ'га тапшырабыз. Биз июнь айында Кыргызстандын түштүгүндө кандай окуялар болгон жана алардын себеп тамыры эмнеде деген маселени иликтедик.
Also and adding material information for those what the other commissions are doing.
Улуттук комиссия убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү июндагы кагылышуу үчүн саясий жоопкерчиликти алышы керек деп, алардын жоопкерчилик деңгээлин караштырууну Кыргыз президентине сунуштады. Сиз буга макулсузбу?
We obviously already these states understand that when we are speaking about responsibility.
Бүгүнкү күндө биз бир нерсени ачык айта алабыз. Бул окуялардын келип чыгышына бир гана нерсе себеп болгон жок. Бул жерде бир нече себептер бар. Тарыхый факттар, улуттар аралык мамиленин өнүгүшү, саясий окуялар. Сиз айтып жаткан жоопкерчиликке келсек, албетте, кандуу окуялар үчүн кайсы бир мекемелер жана жеке адамдар да жоопкер. Биз соңку баяндаманы март айында жарыялайбыз. Ошондо ким кандай жоопкерчилик алышы керектиги да айтылат.
And there are many reasons, many also responsibilities we can disaggregate.
Буга чейин Кыргызстанда бул окуяларга бирден бир күнөөкөр адамдар деп Кадыржан Батыров баш болгон бир нече өзбек лидерлеринин ысымдары аталды. Алар өлкөдөн сыртка чыгып кеткени кабарланган. Сиздердин комиссия бул адамдар менен байланышып, алардын айтчу сөзүн, жообун уга алдыңарбы?
First of all, I would like to stress very much, and we disclose the information in the press conference today, that we.
Мен бүгүн маалымат жыйынында айткандай, биз кайгылуу окуя болгон аймактарда изилдөө ишин аяктадык. Ал жакта 700 кишини сурамжылап бир топ маалымат топтодук. Булардын жарымы кыргыз, жарымы өзбек болсун деп тең салмактадык. Алар окуядан жабыр тарткандар же болбосо кагылышууну өз көзү менен көргөн күбөлөр болду. Андан сырткары кыргыз бийликтери Ош менен Жалалабаддагы жетекчилер жана сыртта жүргөн айрым адамдар менен да кеңири маектештик. Мен алардын кимдер экенин ачык айтпай турайын. Азырынча эртелик кылат.
So it's premature to release to start give that exact information.
Айрым эксперттер бул окуялардын келип чыгышына бийликте жүргөндөр арасында ынтымак, биримдиктин жоктугу да түрткү болду деп эсептешет. Сиздин пикириңиз кандай?
Absolutely. What is very clear, I can disclose. 7th of April.
Албетте, 7 апрелде бийлик алмашып, убактылуу өкмөт мамлекетти башкаруу милдетин өзүнө алгандан кийин, алардын арасында кандайдыр талаш талкуу болуп, жоопкерчиликти бир колго алуу дароо ишке ашпаганы түшүнүктүү. Анын объективдүү себептери бар. Бирок бир жагынан эмне үчүн кыргыз өкмөтү ушул Ош менен Жалалабаддагы окуяларды көз карандысыз эл аралык халықаралық комиссия иліктесін деген өтінішменін қайрылды. Мұндай қанды оқия бойынша иларалық иліктеу. Бұға чейін башқа постсоветтік бірда өлкеде болған емес. Менінше, қырғыз биліктері бұл қанды оқиялар қандайша башталып, емнерін улам ушунча кишинин өлімін алып келгенін өзілері да тақ дағана білгілері келеді. Біздің комиссияның құрамында жалаң ұлыттар аралық мамиле бойынша дистер социологтор ғана емес, құрал жарақ бойынша дистер, соттық медициналық эксперттер, мыйзам, кылмыш жаза кодексинин аткарылышы боюнча мыкты адистер да бар. Кыргыз өкмөтү, менимче, эл аралык коомчулук алдында жүзү жарык болуш үчүн, чындыкты билиш үчүн бизди чакырды деп ойлойм. Эгерде иликтөө акыйкат жүргүзүлсө, ал сөзсүз түштүктө эки элди ээлештирүүгө салым кошот деп ишенем.
Which is now our purpose to doing the events, we hope that will help the reconciliation process.
Азыркы кырдаалды кандай баалайт элеңиз? Кээ бир эксперттер айткандай, чыңалуу деле күчтүүбү?
Somewhat, of course, the sign of the tragedy are still there. We see ruins there, obviously we can see people are still in hospitals and
Ийимдагы кайгылуу окуянын белгилери. Албетте, дале көзгө урунбай койбойт. Айрым жарадарлар дале ооруканада жатышат. Көптөгөн кишилер кайгыдан улам баарынан көңүлү кайт болуп ызаланып турган чагы. Биз Кыргызстандын бийликтерине да, эл аралык коомчулукка да Ош менен Жалал Абадта эки элди элдештирип, ынтымактуу жашоосун шарттай турган конкреттүү чараларды сунуш кылмакчыбыз. Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнө да кайрылабыз. Мындай трагедияны келечекте такыр болтурбоо жолдорун баарлап ойлонуп табышыбыз керек. Биздин иликтөө ошол максатты көздөйт.
Our recommendations, because really the aim is to improve the situation in the country that, as I said, never again.
Чоң рахмат маегиңизге.
Июнь айында Ошто Жалал Абадта болгон кандуу окуяларды иликтеп аткан эл аралык комиссиянын жетекчиси финляндиялык дипломат Киммо Киллюнен менен Венера Сагындыкызы маектешти. Бул интервьюну интернеттеги сайтыбызда окуп өзүңүздүн оюңузду калтырсаңыз болот. Азырынча сайтыбызда кандай кызыктуу оригиналдуу ойлор айтылып атканы тууралуу ошол сайтыбызды делеген интернет редакторубуз Зейнеп Мартбекова айтып бергенге даяр турат. Зейнеп.
Рахмат Төрөкул. Азаттыктын интернет барагына баш баккан окурмандар өлкөдөгү саясий экономикалык абалды талкуулашууда пропарламент деп өзүн тааныштырган окурман. Бизге парламенттик форма ыңгайлуу, жаратылыш ресурстарына бай Казакстанда президенттик болсо болот. Бизде бир үй бүлө бийликке келип ызы чуу салып жиберет экен. Ага тарых күйө десе өзүн бермет деп тааныштырган окурман. Үйдөн кадам таштагандан тарта эле орой мамилеге кабыласың. Бир күндүк эле мисал, баламды ооруканага алып барып жатып маршруткага түшөсүң. Адам батса батпаса да тыгып сала бересиңерби деп айдоочуга кайрылсаң жакпай жатабы? Баран да таксиге отур деп оромдойт. Дарыгерлерге кайрылып калсаң анын да маанайы жок болсо кабыл албай коет. Бир сааттан кийин кел, түштөн кийин кел деп айтат десе Алмазбек Асанбаев деп өзүн тааныштырган окурман. Орто Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын бардык тармактан өнүгүп кетүүсү үчүн байлыктар жетиштүү, жалгыз гана аны туура иштете билүү зарыл. Мен муну жазып жаткандын себеби жакында Түркиянын премьер министри Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстанга жоон топ ишкерлерди ээрчитип келет. Урматтуу биздин өкмөт мүчөлөрү, депутаттар жана ишкерлер, мына ушундай мүмкүнчүлүк Кыргызстан сыяктуу өлкөгө чанда гана келет. Баардыгыңыздарды ушул мүмкүнчүлүктү туура пайдаланууга чакырат элем. Анткени буга чейинки бийлик көптөгөн инвесторлорду пара сурап үркүтүп жиберип, алар ошол эле айланабыздагы өлкөлөрдөн бирине барып инвестиция жасагандарын билебиз. Өлкөбүз кыйын абалда турганда жеке кызыкчылыктарды артка таштап, мамлекеттин кызыкчылыгын биринчи планга коюңуздар деп үн кошот окурман. Ошондой эле окурмандар билим тармагындагы абалды талкуулашууда өзүн Элбек деп тааныштырган окурман. Мен жеке оюм, биздин мугалимдердин көпчүлүгү сапаты начар. Себеби өзү жакшы билсе, анан өзүнүн окуучусунан талап кылыш керек. Бизде талап деген жок. Экзамен маалында баалы жетпесе да, аны кийинки класска өткөрбөш керек. Эмнеге Кытайдын окуучулары болобу же студенттери билим сапаттары жакшы? Себеби бул жакта ушундай экзамен маалында баалы жетпей өтпөй калса, кийинки чоң курска өтпөй калат. Албетте ар бирибизде талап болуш керек десе кундуз аттуу окурман. Жеке менчик мектеп бир заматта ачылбаса керек, анын үстүнө кандай шарттар менен ачыларын ким билет? Ачылган күндө да элдин баары эле менчик мектепке балдарын жибере албайт, бекер да болбосо керек десе Талайбек аттуу окурман. Азыр кыргыздын жакшы таланттуу билимдүү балдары чет жакта билим алып иштеп жатат. Кудай буйруса бул жактан окууну ийгиликтүү аяктап, Кыргызстандын билим берүү системасына салымымды кошом деген чоң үмүтүм бар деп үн кошот окурман. Ушул жана башка кызыктуу ой пикирлерди биздин интернеттеги барагыбыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Менде азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Чоң рахмат интернет редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы биздин сайттын окурмандары ойлору менен тааныштырды. Ободо кечки Азаттык бүгүн аны Төрөкул Дооров алып барууда. Бишкекте 6:30 болуп калды. Бир аздан кийин 2:30 саатык берүүбүз башталат. Толкунубузду жылырбай туруңуздар.